Areena.
Etelä-Afrikassa on leimahtanut vuosikausiin laajin mielenosoitusaalto ulkomaisia, lähinnä naapurimaista tulleita mustia maahanmuuttajia vastaan. Kesä-heinäkuussa mielenosoituksia on tilastoitu eniten 300. Usein mielenilmaukset ovat äityneet väkivaltaisiksi, kuten muutama viikko sitten Johannesburgissa. Siellä kepein ja viidakkoveitsin varustautunut joukko marssi ovelta ovelle maahanmuuttajataustaisten asuinalueella. Osa repi siirtolaisten asuntojen ovia ja joitain asukkaita retuutettiin ulos poliisiautoihin. Maahanmuuttajia on hakattu, ryöstetty ja ainakin 4 tiedetään kuolleen. Menossa on Etelä-Afrikan mittavin siirtolaisvastainen kuohunta sitten vuoden 2008. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tutkaillaan Etelä-Afrikan meneillään olevia levottomuuksia. Niitä on luonnehdittu rasistisiksi ja ne rasittavat jo Etelä-Afrikan suhteita naapurimaihin. Siirtolaisten kotimaihinsa lähettämät rahalähetykset olivat toissa vuonna 1,5 miljardia euroa. Summasta yli 60% lähetettiin Zimbabween. Erja Tuomaala käy ohjelman aluksi läpi levottomuuksien syitä ja seurauksia Afrikkaan erikoistuneen tutkijan kanssa. Otamme yhteyksiä myös tapahtumien keskelle Etelä-Afrikkaan ja kuulemme, miten myrskyn silmään joutuneita siirtolaisia autetaan. Moni heistä haluaa pois Etelä-Afrikasta, jo yli 150 000 on lähtenyt maasta. Ohjelman lopuksi etelä-afrikkalainen maahanmuutto- ja siirtolaiskysymyksiin erikoistunut tutkija arvioi mielenosoitusaallon poliittisia vaikuttimia. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Etelä-Afrikka on koko maanosan talousveturi ja houkuttanut vuosikymmeniä etenkin lähinaapurimaistaan siirtolaisia. Rotusorron vastaisen taistelun keulakuva ja Etelä-Afrikan ensimmäiseksi mustaksi presidentiksi noussut Nelson Mandela toivotti jo 90-luvulla tervetulleiksi siirtolaisia eri puolilta Afrikkaa. Nyt Etelä-Afrikan 62-miljoonaisesta väestöstä siirtolaisia on noin 2,6 miljoonaa eli noin 4% väestöstä. Heidän tulevaisuutensa näyttää kuitenkin epävarmalta maahanmuuttovastaisen mielenosoitusaallon keskellä. Paperittomien maahanmuuttajien karkotusta ajava March for March-liike uhkaa jatkaa mielenosoittamista ainakin marraskuun paikallisvaaleihin asti. Etelä-Afrikan jälleen leimahtaneita mustien väestöryhmien välisiä levottomuuksia seurataan asiantuntijapiireissä huolestuneina. Yksi heistä on professori Henning Melmer, joka työskentelee pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa. Ulkomaantoimittajamme Erja Tuomaala jatkaa.
Etelä-Afrikalla on monta ääntä. Sen ääni kuuluu muun muassa kehittyvien maiden BRICS-järjestön kokouksissa. Etelä-Afrikan asevoimien komentaja, kenraaliluutnantti Lawrence Matha, vieraili tällä viikolla Moskovassa. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli vierailu tuntemattoman sotilaan haudalla. Tapaamista isännöi Venäjän maajoukkojen varakomentaja Aleksander Matovnikov. Etelä-Afrikan ääni on kuulunut myös naapurimaiden asukkaille. Kaivokset, maatilat, viinitarhat, matkailu, öljykentät, rakennukset, palvelut, kauppa. Etiopialainen Daniel Abide tuli Johannesburgiin 10 vuotta sitten. Nyt hänen kulmakioskinsa on ryövätty.
Foreigners not taking jobs from South Africans. We are coming out of Africa. We are some small jobs we are starting to job here in South Africa.
Ulkomaalaiset eivät vie töitä eteläafrikkalaisilta. Teemme pientä bisnestä, emme ole keneltäkään mitään vieneet, vakuuttelee Abide ja pohtii lähtöä tyhjien tavarahyllyjen välissä hävityksen keskellä. Monet Afrikan maat, kuten Nigeria, Zimbabwe ja Mosambik, tukivat apartheidin vastaista taistelua, muun muassa ANC, vapautusliikettä. Nyt samojen maiden asukkaat ovat hyökkäysten kohteena. Yhteenotoissa on kuollut myös kymmeniä Etelä-Afrikan omia kansalaisia. Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa työskentelevä professori Henning Melber selvittää, että apartheidin päättyessä eteläafrikkalaiset odottivat elinolojen parantuvan suuresti, mutta turhaan.
The expectations of the South Africans were that with the end of apartheid, the majority of them will improve significantly their living conditions. This has not happened.
Etelä-Afrikka ja Namibia ovat edelleen talouden mittapulla maailman epätasa-arvoisimpia maita.
South Africa, together with Namibia, which is a parallel case, remains the most unequal country in the world. In terms of the distribution of wealth.
Professori Melber selvittää, että epätasa-arvo ei ole hävinnyt 30 vuodessa. Yhtenä erona on se, että valkoisen etuoikeutetun eliitin rinnalle on tullut uusi musta eliitti.
The one difference is that the privileged white elite was joined by a new privileged black elite moving into the state apparatus, taking over political power, occupying state enterprises, occupying higher ranking public service offices and generating money.
Musta eliitti tuli politiikkaan, valtion yrityksiin, virkoihin, liike-elämään. Myös keskiluokka kasvoi, mutta vauraus ja työpaikkojen määrä ei kasvanut samaa tahtia. Ihmiset pettyivät ja turhautuivat, professori Melber valaisee nykytilanteen taustoja. Kehityskulku on tuttu Euroopasta, keskiluokka tuntee olemassaolonsa uhatuksi.
So this projection, you from Zimbabwe, you from Mozambique, you from the Congo, you small traders from Somalia. You are taking our jobs.
Etelä-Afrikassa pettymystä ei pureta hallitukseen. Syntipukkeja ovat yhtäkkiä siirtolaiset, Zimbabwen, Mosambikin, Kongon, Somalian pikkuhuijarit. Professori Henning Melberin mukaan kadulla riehuvissa joukkioissa on työttömiä ja vähemmän koulutettuja, paljon suluväestöön kuuluvia mielenosoittajia, mutta myös muita. Hän selvittää, että toiset Afrikan valtiot reagoivat varsin vahvasti mellakoihin. Etelä-Afrikan riskinä on muuttua maanosan hylkiövaltioksi.
At the moment South Africa risks to become the pariah state on the continent.
Hän antaa reaktioista pari esimerkkiä. Monet afrikkalaiset diplomaatit ja lähettiläät boikotoivat Afrikka-päivää Limpopossa toukokuun lopussa. Vastakkainasettelu näkyi myös MM-kisakatsomoissa. Etelä-Afrikan menestys suosikkilajissa ei nostanut entisenlaista hurmosta.
When I followed those debates, I realized what stage this has reached, because it takes a long way for Africans to say we are not supporting an African team in football.
Syrjivää maata ei voi jalkapallossa kannattaa. Sen sanominen vaatii afrikkalaisilta paljon. Myös viralliset reaktiot ovat vahvoja. Etelä-Afrikan presidentin täksikuuksi suunniteltu valtiovierailu Ghanaan on peruutettu. Myös Afrikan ihmisoikeuskomissio on tuominut väkivaltaisuudet. Namibia on ollut Etelä-Afrikan osa yli 100 vuotta. Nyt kymmeniä Namibian kansalaisia on karkotettu ja rekkakuskit ovat paineet naapurista henkensä kaupalla. Tämä on kaikille namibialaisille, myös saksalais-namibialaistaustaiselle Melberille käsittämätöntä.
When I read that, I thought, oh my god, and a few weeks ago lorry drivers who were on business, on work with the lorries in South Africa, returned without freight, out of fear for their lives, to Namibia. And I thought, this really never happened before. This is really serious.
Namibian ja Etelä-Afrikan vapautusliikkeiden SWAPOn ja ANC:n suhteet ovat läheiset. Kun luin rekkamiesten paosta, ajattelin, että tätä ei ole tapahtunut aiemmin ja että tämä on todella vakavaa. Etelä-Afrikka tuki vuosikymmeniä Robert Mugaben yksinvaltaista hallintoa Zimbabwessa. Tuki on jatkunut myös Mugaben jälkeen, mutta nyt kriittisiä ääniä kuuluu jopa sieltä, sanoo Henning Melber. Professori palaa vielä Etelä-Afrikkaan globaalin etelän afrikkalaisena äänenä. Hän sanoo, että presidentti Ramaphosa on korostanut varsin äänekkäästi, että moninapaisuutta on edistettävä ja yksinapaisuutta torjuttava vain laillisin keinoin YK:n peruskirjan hengessä.
But even the UN through a spokesperson has criticized South Africa over the xenophobic attacks. So falling short of taking a very clear position, the government basically acts in the opposite to what it preaches when it comes to the rule of law and international based human rights.
Jopa YK on arvostellut muukalaisvihamielisiä hyökkäyksiä. Käytännössä hallitus tekee täysin päinvastoin kuin se saarnaa silloin, kun puhutaan laista ja ihmisoikeuksista.
It's really, really sad. Very sad.
Todella, todella surullista, päättää professori Henning Melber Pohjoismaisesta Afrikka-instituutista Uppsalassa.
Professori Henning Melberia haastatteli ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Etelä-Afrikan levottomuudet ovat saaneet useamman Afrikan maan ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin, evakuoimaan kansalaisiaan. Tämä on Etelä-Afrikan siirtolaisvastaisten levottomuuksien historiassa ensimmäinen kerta, kun turvallisuusriskit ovat saaneet ulkovallat aloittamaan evakuoinnit. Zimbabwe, Malawi, Nigeria ja Ghana ovat katsoneet viisaammaksi järjestää kansalaistensa evakuointeja. Ghana toteutti ensimmäisen vajaan 1000 kansalaisen evakuoinnin jo kesäkuussa. Ghanan ulkoministeri Samuel Ogudzeto Ablagwa kertoi alkuviikosta, että toimeen ryhdyttiin Etelä-Afrikan heikentyneen tilanteen vuoksi.
Following the deterioration of the situation in South Africa, the government had to undertake an evacuation exercise using chartered flights in the first.
Ghanalaiset vapaaehtoisesti poistuneet lennätettiin kotiin tilauslennoilla. Kotiuttamisen toinen vaihe alkoi viikko sitten sunnuntaina. Ulkoministeri kertoi alkuviikosta. Hän sanoi tässä vaiheessa kotiin lennätettävän noin 1000 ghanalaista.
The second phase began yesterday Sunday 26 July 2026 and this phase is expected to cover about 1000 Ghanaians.
Ulkoministeri Samuel Ogudzeto Ablagwa sanoi maanantaina myös, että Ghana aikoo hakea korvauksia kansalaisilleen Etelä-Afrikassa koetuista taloudellisista menetyksistä.
The government is establishing a register of claims that will enable the ministry to pursue legal and diplomatic processes for compensation on behalf of affected Ghanaians who lost businesses, investments and other property during this latest wave of xenophobic attacks.
Aiemmin myös Nigeria on ilmoittanut vaativansa kansalaisilleen korvauksia. Uutistoimisto AFP on koonnut tietoja Etelä-Afrikasta lähteneistä. Suurin lähtijäjoukko on matkannut Zimbabween ja Malaviin. Zimbabween on palannut jo yli 108 000, Malaviin lähes 50 000. Lisäksi pari tuhatta Mosambikiin, useita satoja Lesotoon, Nigeriaan, Ugandaan ja Keniaan. Valtaosa heistä on poistunut omin neuvoin. Liikkeellä olevat suuret ihmismassat ovat tuottaneet myös valtavan humanitaarisen avun tarpeen. Sain Etelä-Afrikasta alkuviikosta kiinni yhden merkittävimpiin avunantajiin lukeutuvan etelä-afrikkalaisjärjestön perustajan ja johtajan.
Hello.
Good morning, Imtiaz. This is Paula calling from Helsinki, Finland.
Morning, Paula. How are you?
I'm good. How are you?
I'm fine.
Imtiaz Sulimanin Gift of the Givers -avustusjärjestö osallistui ulkomaalaisten auttamiseen myös vuonna 2008, kun vastaavia levottomuuksia siirtolaisia vastaan oli. Tällä kertaa järjestö on auttanut johtajan laskujen mukaan yli 40 000 Etelä-Afrikasta pois hakeutuneista ulkomaalaisista.
Yeah, well, over 40,000 of them have gone through our hands.
Suliman sanoo, että pois lähtevistä suurin osa lähtee vapaaehtoisesti, osa on käännytetty.
A lot of it is voluntary. You know, it's repatriation. It's not only deportation. It's repatriation. It's a combination of both. A lot of people left on their own. you know, and you wanted to go back.
Suliman mainitsee paperittomien siirtolaisten käännytysten lisäksi olevan kolmenlaisia muitakin poistuvia. Osa poistuu, koska pelkää, osa näkee organisoiduissa maastapoistumisissa mahdollisuuden toteuttaa jo pidempiaikainen toive kotiinpaluusta, johon ei esimerkiksi ole itsellä ollut rahaa.
They were just afraid. I wanted to go home. The third one was people wanted to go home some time ago, but they had no money for transport. And they had no papers.
Kolmantena lähtijäryhmänä Suliman mainitsee henkilöt, joiden työnantajat eivät ole enää uskaltaneet palkata ulkomaista paperitonta, eli vailla virallista oleskelu- tai työlupaa olevaa työntekijää, maataloustyöntekijöitä, myyjiä, kotiapulaisia.
It was the farm workers being sent. It was those working in shops, those working in homes, all had no papers, and the employers were afraid that there was going to be a hefty fine and even arrest and, you know, imprisonment. So because on that basis, a lot of them were sent away by the employers.
Imtiaz Suliman kertoo, että työnantajat pelkäsivät saavansa sakkoja tai tulevansa pidätetyiksi, jopa vangituiksi, ja siksi moni työnantaja lähetti paperittomat työntekijänsä pois, ja moni vuokranantaja irtisanoi vuokrasopimuksen.
And then a lot of landlords evicted them.
Poispotkittuja kertyi esimerkiksi Zimbabwen Kap-kaupungissa olevan konsulaatin edustalle, kadulle, taivas alle. Viranomaiset kutsuivat Sulimanin johtaman järjestön avuksi.
Everybody was on the outside on the road. We put up tents, you know, big tent. We put up blankets and mattresses, and there we provided food and meals and water and the usual stuff like this.
Sulimanin järjestö toimitti lähtöä odottaville perustarvikkeita, ruokaa, vettä, hygieniavälineitä, peittoja, patjoja sekä pystytti telttoja majoittumiseen. Väkimäärän kasvaessa heidät siirrettiin erityisiin pakolaiskeskuksiin. Paluumuuttajien keskukset tai leirit ovat nyt kuitenkin jo vähentyneet ja toiminnassa on enää vain yksi. Se sijaitsee Musinassa lähellä Zimbabwen rajaa. Imtiaz Suliman Gift of the Givers -järjestöstä kertoo.
Well, all the camps besides Musina are shut. There are no camps functioning in South Africa. They're all gone. Okay. It's closed.
Musinan keskuksessa pystyy Sulimanin mukaan majoittumaan 25 000 ihmistä, mutta nyt lähtiöiden vähetessä ja toimintatavan muuttuessa majoituskapasiteetti on lähiviikkoina määrä laskea 1500.
The camp is big enough to accommodate 25,000 people. The numbers have dropped substantially. So from this week onwards, the camp will be scaled down totally to allow for 1,500 people.
Imtiaz Suliman Gift of the Givers -järjestöstä arvioi tulijamäärän laskevasta trendistä, että nyt kaikki halukkaat alkaisivat jo olla lähteneet.
Because you can see the volume has changed. So whoever wanted to go is gone.
Kysytäänpä lopuksi Afrikan maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikkaan erikoistuneelta asiantuntijalta, mitä Etelä-Afrikan tapahtumat kertovat maan poliittisesta ilmapiiristä.
Joe Veery, and I'm associate professor and co-director of the African Center for Migration and Society at Wits University in Johannesburg.
Joe Veery toimii apulaisprofessorina ja maahanmuuttotutkimuskeskuksen apulaisjohtajana Wits-yliopistossa Johannesburgissa. Hän huomauttaa, että Etelä-Afrikan parlamentissa on käsittelyssä parhaillaan politiikkapaperi kansalaisuus-, pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kiristämiseksi.
White paper on citizenship, immigration and refugees that is currently sat with parliament.
Mallia siihen on otettu Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, joissa maahanmuuttoa katsotaan turvallisuusuhkalinssin läpi, Joe Veery sanoo.
The white paper really takes a European or North American approach to the management of immigration, positioning immigration as a threat to national security, making it much, much harder for individuals to obtain a regular status whilst moving into and within South Africa.
Apulaisprofessori Joe Veery pitää esityspaperin huolestuttavimpana elementtinä maahanmuutto- ja turvapaikanhakijoiden keskittämistä yhteen prosessointikeskukseen, jollaiseksi on kaavailtu edellä kuultua Zimbabwen rajalla sijaitsevaa Mesinan keskusta. Tarkoitus on hänen mielestään vaikeuttaa lailliseen maassaoloon oikeuttavia lupia.
And it also, and this is one of the most worrying concerns, is it calls for a single processing center. In the area where this so-called temporary center has been set up between the border of South Africa and Zimbabwe. And this processing center creates de facto encampment policy.
Messinaan kaavailtu prosessointikeskus muuttaisi Etelä-Afrikan maahanmuuttopolitiikkaa tulijoiden leiriyttämiseksi, Viri sanoo. Hän huomauttaa, että paperisota laillisen oleskeluluvan saamiseksi on jo nyt Etelä-Afrikassa pitkä, se voi viedä jopa 10 vuotta. Vaikkei kyseisiä maahanmuuttopolitiikkaa kiristäviä lakeja vielä voimassa olekaan, Etelä-Afrikka toimii apulaisprofessori Joe Weirin mukaan maahanmuuttajavastaisessa mielenosoitusaallossa jo nyt kyseenalaisesti.
So we're seeing individuals being processed and whether they have regular documentation status, so valid asylum permits or other visas, or whether they are without documents, are all being processed as undesirable with a 5-year ban on their return to South Africa.
Hän kertoo, että Messinan palautuskeskuksessa kaikkia käsitellään epätoivottuina henkilöinä ja kaikille lätkäistään 5 vuoden maahantulokielto. Myös heille, joilla oli paperit kunnossa ja laillinen oleskelulupa Etelä-Afrikkaan. Apulaisprofessori Joe Weirin mukaan on syytä muistaa, että marraskuun paikallisvaalien lähestyessä ja maahanmuuttovastaisten mielenosoitusten paineessa presidentti Cyril Ramaphosan hallinnolle on edullista näyttäytyä maahanmuuttopoliittisesti tiukkana.
I think what's important, you know, as I say, is to remember we have elections coming up in November. So because this vigilante movement is calling for the removal of undocumented migrants, is calling for the Immigration Act to be sort of, you know, upheld, but is really supporting these much more securitized measures. This becomes a very convenient political tool for the state.
Apulaisprofessori Weirin mukaan, kun kadulla on oman käden oikeutta harjoittava liike, joka vaatii paperittomien maasta poistamista, karkottamisista, tulee hallinnolle työkalu osoittaa, että ottaa huolet vakavasti, vaikka tosiasiassa ne eivät Etelä-Afrikan taloudelle tai kansalaisille sen enempää hyötyä tuokkaan.
But again, it becomes a politically convenient tool for him to be seen to be addressing these particular issues, whilst it has no benefit at all to citizens themselves or to South Africa's economy.
Maastakarkotuksia vaativa March and March-liike syyttää ulkomaalaisia, etenkin paperittomia siirtolaisia, Etelä-Afrikan vaikeasta taloustilanteesta. Sen yksi ilmentymä on huimaava yli 30% työttömyys. Apulaisprofessori Joe Weary pitää talousahdingon syyn vyöryttämistä maahanmuuttajien niskaan epärehellisenä.
We know that, you know, the population maybe 4-7% is foreign born. Even if you were to remove every foreign national from the country, you're not going to solve 38% unemployment. You're not going to solve the crumbling public healthcare system.
Tiedämme, että väestöstä ehkä 4-7% on ulkomailla syntyneitä. Vaikka jokainen ulkomaan kansalainen poistettaisiin maasta, se ei ratkaise yli 30% työttömyyttä, eikä ratkaise myöskään murenevaa julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Nämä ovat järjestelmän ongelmia, joista valtio on vastuussa, eivätkä ne missään nimessä johdu ulkomaalaisten läsnäolosta, professori Joe Weary sanoo.
These are systemic issues that the state is responsible for and are absolutely not the result of foreign nationals being present in the country.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla tutkailemme Euroopan median vapauden tilaa, joka muuten antaa aihetta huoleen. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katri Koivula. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.